Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 30-ն է, ոտքի Հայաստան շարժումը սպասում է կառավարության արձագանքին։ Իշխանությունը վստահեցնում է, որ կա տնտեսական աճ, բայց այդ դեպքում ինչու են խոշոր հարկատունները ավելի քիչ հարկեր վճարում։ Ֆիրդուսի շուկա կոչվող տարածքը գերակշահ, Սիրիահայ գործարարները միություն են կազմում, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանը վետոյի է ենթարկել մալազիական Բոինգի կործանման գործով դատարան ստեղծելու առաջարկը։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Առաջիկա 1-2 օրը Նաիրիտ գործարանի աշխատողների աշխատավարձերի պարտքերն ամբողջությամբ կփակվեն, այս մասին այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը, հավելելով, որ այդ առումով ֆինանսական որևէ խնդիր այժմ չկա։ Վրաստանը միացել է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցներին, այդ մասին նշված է Եվրոպական հանձնաժողովի Ղրիմի և Սևաստոպոլի շուրջ իրավիճակի պատճառով սահմանափակիչ միջոցներին միանալու մասին հռչակ ագրում։ Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած տնտեսական պատժամիջոցների նախորդին միացել է ևս 6 երկիր՝ Մոնտենեգրոն, Ալբանիան, Իսլանդիան, Լիխտենշտայնը, Նորվեգիան և Ուկրաինան։ Միացյալ Նահանգների մամուլի ազգային ակումբն իր բարձրագույն մրցանակն է շնորել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող ազատազրկված Խադիջա Իսմայելովային։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ բրիտանական Դեսպանատունը կվերսկսի իր աշխատանքը Թեհրանում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշտոն Քարտերը երեք սենատում հայտարարել է, որ Իրանի հետ վերջերս կնքված համաձայնագիրը չի սահմանափակում Միացյալ Նահանգներին անհրաժեշտության դեպքում դիմելու ռազմական ուժի կիրառմանը, եթե Իրանը ագրեսիա ցուցաբերի, Միացյալ Նահանգները կհակազդի ուժով, ասել է ամերիկացի նախարարը։ Նախորդին Հնդկական օվկիանոսի արևմտյան հատվածում հայտնաբերված բեկորներն ըստ ամենայնի Boeing 777 ինքնաթիռի մասեր են եղել։ Նույն մոդելի ներպատկանում նաև մալազիական ավիաուղիների օդանավը, որն անհետացել է 2014-ին ենթադրաբար Հնդկական օվկիանոսի վրայով թռչելիս, այս մասին հաղորդում է CNN-ը, հղումանելով բեկորների հայտնաբերման վայրում հետազոտություններ իրականացնող խմբի աղբյուրին։ Ներկայումս մասնագետները փորձում են պարզել, արդյոք հայտնաբերված բեկորները կորած մալազիական ինքնաթիռի մասեր են։ Աֆղանստանի կառավարությունը պաշտոնապես հաստատել է թալիբների առաջնորդ Մոլլա Մոհամեդ Օմարի մահվան մասին լուրը։ Երկրի ազգային անվտանգության վարչությունից տեղեկացնում են, որ թալիբների առաջնորդը մահացել է հիվանդանոցում դեռ 2013-ին։ Թալիբները դեռ չեն արձագանքել այս հայտարարությանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Գալիք շաբաթ օրը պետք է ուժի մեջ մտնի էլեկտրաէներգիայի նոր ավելի բարձր սակագինը։ Այս ընթացքում Երևանյան էլեկտրացույցերի հզոր ալիքը լուսաբանվեց համաշխարհային մամուլում, երիտասարդ ցուցարարները պահանջել էին իրենց ակցիաները չքաղաքականացնել, ոչ թալանին շարժմանը հաջորդեց ոտքի Հայաստանը, Բաղրամյան Ազատության հրապարակ, Հանրապետության հրապարակ, սա է Երևանյան բողոքների աշխարհագրությունը։ Ոտքի Հայաստանը կառավարության արձագանքին է սպասում և պնդում է, որ կշարունակի նստացույցը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժումը չի դադարեցնում նստացույցը Հանրապետության հրապարակում, թեև նախապես սահմանված 72 ժամը լրանում է այսօր երեկոյան։
Ըստ էության մեր նստացույցը տեղի չի ունեցել նստացույցի համար նախապես հայտարարած վայրում, մենք դեռևս այստեղ ենք։ Դուք գիտեք, որ կառավարությունը որոշում չկայացրեց սուբսիդավորելու վերաբերյալ, մենք հիմա որոշում պետք է կայացնենք, թե ինչ ենք անելու։
Շարժման անդամները այսօր ևս անակնկալ են խոստանում, որի մասին կհայտարարեն երեկոյան բողոքի ակցիայի ժամանակ։
Անակնկալը կմատուցենք, բայց դեռևս մեր քննարկումների փուլում է։ Անակնկալը մենք ունենք պատրաստած, բայց որոշումներ պետք է կայացնենք, թե ինչ ենք անելու։ Սպասեք նոր մարտավարության։ Առաջ չեմ ուզում շատ խոսել այդ մասին, երեկոյան ես ունեմ պատկերացում, ընկերներս ունեն ինձ պատկերացում, որոշում պետք է կայացնենք, որ ընդհանուր տեսակետ լինի։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող շարժումը 3 հայտարարել էր, որ 3 ժամով փակելու է հրապարակ եկող ճանապարհները։ Ցուցարարներին դա անել չհաջողվեց։ Շարժման համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Պնդում է, վնասվածքը ստացել է ոստիկանների գործողությունների արդյունքում։
Վերևից բաց թողելու արդյունքն է մեջքի վրա, ու մենակ ինչ չեն այդպես արել, մի քանիսի վերաբերյալ են այդպես
ոստիկանները
փողոցից դուրս են հանում, դիտավորյալ, սկզբից թողում են մեջքի հատվածը, հետո նոր ոտքերի հատվածը, ու այդպես գետնին մի կադրեր կան ֆիքսած, ոնց են
այդպես անում։ Ինչ են ձեզ գետին, դրա համար է առաջացել։
Այո, մեջքի վրա են գցել։
Երևանից քաղաքի տարբեր հատվածներում հայտնվել են բողոքի ակցիային մասնակցող ցուցարարների լուսանկարները վիրավորական գրառումներով։
Անկեղծ ասած, չեմ էլ կարող պատկերացնեմ, թե ում ձեռագիրը կարա լինի, բայց ինչ էլ որանում են, դաժե 4 տարեկան մանկապարտեզի երեխու տրամաբանությունից դուրս, էլ ինչա նշանակում անկապ ֆոտոներ մեկի սայտերից քաշել, ամեն մեկի սարքել, վրան ինչ որ հումորային, ըստ իրանց հումորային բաներ գրել, որը ասենք ծիծաղելի է իրականում։
Մեծ ու փոքր ցույցերի ու երթերի պայմաններում է աշխատում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Ոտքի Հայաստանից զատ այսօր կառավարության մոտ էին եկել նաև նաիրիցիները, դե ինչպես միշտ պահանջում են վճարել աշխատավարձը, ավելի ճիշտ նախկին նաիրիցիները, որովհետև այդ գործարանը կարծես թե էլ չի վերականգնվի։ Միջդեռ լավատես չինովնիկները պնդում են, որ Հանրապետությունում կա տնտեսական աճ, բայց եթե դա այդպես է, ապա խոշոր հարկատուները պետք է ավելի շատ կեր վճարեն, չէ՞, իսկ նրանք ավելի քիչ են վճարում։ Շերլոք Հոլմսի դափնիներին չենք հավակնում, բայց ենթադրում ենք, որ այս հանելուկը ունի գիտական երկու պարզաբանում, մեկը մյուսից վատ, կամ տնտեսական աճ կա, սակայն մնում է ստվերում, կամ տնտեսական աճ պարզապես չկա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Չնայած Հայաստանի իշխանությունները հավաստիացնում են, որ տնտեսական աճը երկրում շարունակվում է, սակայն այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի խոշորագույն 1000 հարկատունները 15.3% քիչ հարկ են վճարել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Եթե 2014-ի հունվար-հունիսին առաջին 1000 խոշոր հարկատունները պետ բյուջեին փոխանցել $806 միլիոն հարկ, ապա այս տարվա առաջին կիսամյակում նկատելիորեն քիչ՝ $678.7 միլիոն։ Հարց է առաջանում, ինչպես կարող է տնտեսական աճը շարունակվել, բայց երկրի տնտեսության գերակշիռ մասը կազմող խոշորագույն 1000 հարկատունները նախորդ տարվա համեմատ զգալիորեն քիչ հարկեր վճարեն։ Ճիշտ է, վերջերս կառավարությունը վերանայեց այս տարվա տնտեսական աճի իր ցուցանիշը և ավելի քան 4 անգամ այն նվազեցրեց, հասցնելով 1%-ի, սակայն իշխանությունները փաստորեն շարունակում են պնդել՝ տնտեսական աճ կա և տարին էլ կփակեն աճով։ Էլ ավելի վաղ մայիսին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դատարկ խոսակցություն էր անվանել տնտեսական անկման մասին հայտարարությունները։
Նման դատարկ խոսակցությունները պետք է վերջտրվի։ Եվ այլ, որ տնտեսական անկում ենք ունենալու, ես չգիտեմ, որոշ քաղաքական գործիչներ կամ քաղաքական ուժեր ցանկությունն է, որ կառավարությունը ձախողի տնտեսական անկում արձանագրի, բայց ես համոզված եմ, որ իրենց ցանկությունը չի իրականանալու և մենք արձանագրել ենք տնտեսական աճ։
Սոցիալական լարվածության նոր օջախի է վերածվում մայրաքաղաքի 33-րդ թաղամասը, որը բնակիչների շրջանում ավելի հայտնի է Ֆիրդուսի շուկա անվամբ։ Այստեղ մտադիր են կառուցել հրապարակ, առևտրի կենտրոն, իհարկե հյուրանոցել կլինի, մի խոսքով իրացման գոտի է, գերակաշահ։ Երևանցին սարսափում է այդ տերմինից, քանի որ դա նշանակում է արտաքսում հայրական տնից, տնակից, թեկուզ վրանից և անորոշ ապագա։ Տարապանքը փորձ ունի, դրա համար էլ մարդիկ վախեցած են։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ֆիրդուսի շուկայում առևտուր իրականացնողներն ու տարածքի հետնամասի բնակիչները լրատվամիջոցներից են լսել, որ շուկայի կամ 33-րդ թաղամասի տարածքում հրապարակ է կառուցվելու։ Ասում են, որ կձախողեն կառավարության այս ծրագիրը, ըստ որի իրենց տների ու առևտրային տարածքների փոխարեն հյուրանոցներ, հասարակական և սպասարկման օբյեկտներ ու բիզնես կենտրոններ պետք է կառուցվեն։ Չենք լքելու մեր տներն ու տարածքները, եթե կենտրոնին համարժեք շուկայական գներով փոխհատուցում չտան, ասում են բնակիչներն ու հավելում. Անհանգստացած ենք, աչքը տեսածից է վախեցել։
20 տարի ես ստեղ եմ, հիմա ես ուր գնամ, 80 տարեկան եմ, որտեղ գնամ, որ ստեղ էլի հաճախորդներ ես ունեմ, քանդեր չկա, ես մեկա ցեխերի ժամանակ էլի գկամ գկաղնեմ դուսը ծախը։
70 տարեկան կնիկ եմ, աշխատանքի պիտանի չեմ, երկրորդ կարգի հաշվանդամ եմ, ինձ իմ բնակարանից կհանի, ես իմ ուր կուղարկի, որտեղ մեր աչքը տեսել է արդեն կողքի բնակիչներին քանդել են, արդեն 8 տարի, չգիտեն, ոթից կախված են։ Ես ինչ երաշխիք ունեմ, որ ինձ կոնկրետ կբավարարի, ես գող կբնամ։
Ո՞վ եք դուք, Հայաստանի իմնա, սրաննա, նրաննա, ո՞վ եք դուք։
Քաղաքաշինության նախարար նորերս ներկայացրել էր կառավարության այս ծրագիրը, ըստ որի Ֆիրդուսի թաղամասի ներդրումային ծրագրի գրավչությունն ու առավելությունը նախ եւ առաջ համարվել է հանրապետության հրապարակին հարակից լինելը։ Նախարարի մամուլի խոսնակ Անահիտ Եսայանն ազատությանը փոխանցեց, որ բնակիչներն անտուն չեն մնա, կլուծվի նաեւ շուկայում առևտուր իրականացնողների խնդիրը։
Մենք քաղաքաշինության նախարարությունը փոխհատուցման խնդիրներով չի զբաղվում, բայց արդեն իսկ մեծ հետաքրքրություն կա, եթե բանակցությունները դրական արդյունք ունենան, բնականաբար բնակիչների խնդիրները կլուծվեն, նրանց հանդեպ պարտքերը հնարավոր կլինի մարել։
Խոսքը վերաբերում է նաև տեղում առևտուր իրականացման։
Նրանց խնդիրները նույնպես բնականաբար կլուծի, որովհետև մարդիկ հաճի խնդիր են լուծում։
Կառավարության այս ներդրումային ծրագրի ընդհանուր արժեքը կկազմի $300 million։ Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել առաջիկա 3-4 տարվա ընթացքում։
Սիրիայի դաժան պատերազմից փախուստի են դիմել 100 հազարավոր բնակիչներ, մոտ 13 000 սիրիահայեր ապաստանել են Հայաստանում։ Այստեղ նրանց թվում կան նաև գործարարներ, ովքեր իշխանության աջակցությամբ միություն են կազմել։ Իհարկե խոսքը արդիական գրասենյակի մասին չէ, վերնիսաժում մի քանի տաղավար, բայց դա սկզբի համար էլ վատ չէ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վերնիսաժում արդեն 4-րդ օրն է բացվել սիրահայերի շուկան։ Գնորդի ներկայացվող տեսականին լայն է ու բազմազան, արծաթեղենից, պարսկական գորգերից, սիրական հագուստից մինչև Հալեպի հայտնի տարբեր տեսակի օճառներ։
Սա իրանյան գորգեր են, սա կիլիմ է, սա շոկ է, մեդաքս է, սենեին ասում, գրգին կիլիմ է, սեղանի ծածկոց են։ Սավոնք Հալեպի օճառներն են, որ նշանավոր է, ղար են ասում։ Շատ ընդիր զեյթունի յուղով, որ գիշնեն Հալեպ շատ նշանավոր է։
Հալեպահայն Ազարետ Արոյանը Սիրիայից Հայաստան է եկել մեկ շաբաթ առաջ։ Եկել ու միանգամից իր գործն է բացել վերնիսաժի սիրիահայերի շուկայում։
Սա Հալեպ հայերը նշանավոր են այս աշխարհը, բարակ դելերով։
Ո՞վ է։
Հայ վարպետները, աստուպերը, ամբողջ եվրոպացիները, գուկային տուրիստները գվերցնեին, քանի շատ օր-օր են։ Սա 100 տարվա կոդի է, կրգին հայերն էին, որ կաշխատեին, արաբները չգրցան աշխատիլ այս գործը։ Սա գարժե $150։ Ես բայց գնել եմ Երևան, նույնը տեսել եմ հյուսիսայինի գոմը, վեշնական ասում է $700։ Ես մեր սուրյա արժան է, ոչ չեմ գիտի խանութները, որ թանգի ադոր համար, չեմ կարող, ինձ ասում եմ բարձրացուր։
Նազարեթը Հալեպում հայտնի էր արծաթեղենի ու պարսկական գորգերի խանութներով, ընտանիքի անդամների հետ կարողացել են պատերազմական գոտուց դուրս բերել նաև թանկարժեք այս սիրերը, որոնց մի մասն արդեն տեղ է գտել շուկայի տաղավարում։
Ես խանութ ունեի, մար եկեղեցի, 40 մանգաց եկեղեցին, առաջնորդարանի դագը, թե եկեղեցին արդեն փլվեցավ, թե իմ խանութը, ինչ որ կարողացանք վերցնել, վերցրեցի։
Ինտեղ էլ եք նման իրեր վաճառում։
Հոն, նեյե ուրիշ խանութ արնեի, բայց տուրիստները, որ գալիս էին, այս ապրանքները կվերցնեին, այդ խանութի մեջն է, բայց մյուս խանութի մեջ բարսկական գորգեր էին։
Միջազգային ասպարեզում բոլորի ուշադրության կենտրոնում մալազիական Boeing-ի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումն է Մոսկվան, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում վետոյ է ենթարկել օտանավի կործանման հետաքննությունը միջազգային դատարանին փոխանցելու առաջարկը։ Boeing-ի կործանումը չպետք է վերածվի քաղաքական դատաստանի, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Միջազգային համայնքը դատապարտում է ռուսների մոտեցումը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ինչպես եւ սպասվում էր, 3-4 օրը Ռուսաստանը օգտվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի վետոյի իր իրավունքից եւ տապալեց մալասիական ավիաուղիների Boeing 777 օթանավի կործանման հարցով միջազգային տրիբունալ ստեղծելու մասին բանաձևի ընդունումը։ Նախագծին կողմ է քվեարկել 11 երկիր, 3-ը ձեռնպահային, դեմ քվեարկեց միայն Ռուսաստանը։ Ըստ նիդերլանդացի քննիչների, նախնական եզրակացության Boeing-ը հակաօդային պաշտպանության բուկ տեսակի երկիր-երկինք հրթիրով վայր են գցել Դոնբասի ռուս անջատողականները, սակայն նրանք, ինչպես նաև պաշտոնական Մոսկվան, հերքում են այդ մեղադրանքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Մոսկվան նպատակահարմար չի գտնում միջազգային դատարանի ստեղծումը, իսկ անվտանգության խորհրդի նիստում ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը ուկրաինական կողմին մեղադրեց նրանում, որ թույլ են տվել քաղաքացիական օթանավին թռչել մի տարածքով, որտեղ ընթանում են ռազմական գործողություններ։ Այդ կապակցությամբ ես միայն 1-2 հարց ունեմ ուկրաինացի նախարարին. Իսկ ինչու էին քաղաքացիական օթանավերը ուղղել գոտի, որտեղ ռազմական գործողություններ են ընթանում։ Պաշտոնական Կիևը բնական է դատապարտել Ռուսաստանի այս դիրքորոշումը։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն այս առիթով գրել է, որ քվեարկության արդյունքներից արդեն իսկ ամեն ինչ պարզ է դառնում։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Սամանտա Փաուերը իր հերթին հայտարարել է, որ Ռուսաստանն անտեսել է այն երկրների հանրության կարծիքը, որոնց քաղաքացիները զոհվել են այդ օթանավում։
But let us be clear, today's veto cannot and will not deny the victims and their families justice.
Միջազգային դատարան ստեղծելու մասին նախագիծը ենթադրում էր քրեական պատասխանատվություն բոլոր նրանց համար, ում դատարանը մեղավոր կհամարեր Boeing-ի կործանման մեջ։ Կրեմն արդեն արձագանքել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում 3 տեղի ունեցած քվեարկությանը։ Պուտինի մամլո խոսնակը մասնավորապես ասել է, որ Մոսկվան այի թվում նաև Վլադիմիր Պուտինը կողմնակից է, որպեսզի Boeing-ի կործանման հարցով անցկացվի անաչառ հետաքնություն, և դեմ է, որպեսզի այդ գործընթացը վերածվի քաղաքական թամաշայի, և հավելել է, որ Մոսկվայում ամեն ինչ կանեն, որպեսզի բացահայտվի ճշմարտությունը։ Արևմտյան առաջնորդներն արդեն քննարկում են միջազգային դատարանի այլընտրանքի հնարավորությունը Boeing-ի կործանումը հետաքննելու և պատասխանատուներին պատժելու համար։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա մամուլը, որի հիմնական թեմաներից է սահմանադրության բարեփոխման առաջարկը, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Իլուրի խմբագրականում կարդում ենք, այն, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները միտված են Հայաստանն Ադրբեջանի վերածելու և երկրում պաշտոնապես միակուսակցական ռեժիմ հաստատելու բազմից է ասվել։ Ընդ որում հիշեք, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ, ամեն անկյուն վերաածվում հանրապետական կուսակցության, ու հիմա պատկերացրեք, որ սրանք ցանկանում են այդ իրավիճակը սահմանել ամբողջ երկրում, ողջ երկիրը վերածել հանրապետական ակցության մի հսկայական գրասենյակի, որտեղ անկախ նրանից, թե ով է նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, որոշումները կայացվում են ՀՀԿ-ում և ՀՀԿ փաստացի ղեկավարը դառնում է ամբողջ երկրի ղեկավարը, և այդպես այնքան, ինչքան կկամենա և կյանքը հնարավորություն կտա։ Թեմայի շարունակությունը հայկական ժամանակում։ Հիմա երբ հերթական անգամ հայտարարվում է կոնսոլիդացիայի անհրաժեշտության և հնարավոր իշխանափոխության մասին, միանգամից հարց է ծագում, թե այս նոր կոնսոլիդացիան այդ ինչ վճռական պարամետրով է տարբերվելու նախորդ կոնսոլիդացիաներից։ Ցանկության դեպքում իհարկե կարելի է բազմաթիվ փաստարկներ բերել, բայց մտածածին, թե իրական այսօրվա բոլոր փաստարկները բերվել են նաև նախկինում ու հիմա չկա որևէ մի դետալ, որ նորություն լինի Հայաստանի պատմության համար, նույնիսկ սահմանադրական փոփոխությունները և ընդդեմ դրա ընդդիմադիր ուժերի կոնսոլիդացիան։ Ժողովուրդ թերթը հիշեցնում է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը մայիսի 4-ին սուտ էր խոսում, երբ ազգային ժողովում լրագրողների հարցերինի պատասխան ասում էր, թե իր որդին Կապչունի մայիսի 2-ին Գորիսի Սդղի Գյոլ կոչվող տարածքում Զաքարյան եղբայրներին ծեծելու պատմության հետ։ Սուրիկ Խաչատրյանի ղեկավարությունն ի դեմը Սերժ Սարգսյանի և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի պետք է որ մտահոգի այն փաստը, որ իրենց կուսակից ընկերն առանց կաշկանդվելու ստում է, մոլորեցնելով նաև իրենց։ Ինչ է մտադիր անել վարչապետը Սուրիկ Խաչատրյանի կողմից հրապարակված սուտ տեղեկությունների համար, ժողովրդի այս հարցերին Հայաստանի կառավարությունից այդպես էլ չպատասխանեցին, թեև հասկանալի է, որ պատասխանելու բան էլ չունեին, գրում է թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։